Vapaaehtoisesti lapsettomien määrä on nousussa ja Väestöliiton erilaisissa tutkimuksissa niin sanotuissa aikuisten perheissä ilmoittaa haluavansa elää sellaiset 12-15% ihmisistä. Siis perheissä, joissa lapsiluku on nolla ja aiemmin nämä prosentit on olleet 1,5-4 luokkaa, eli selkeästi tämä vapaaehtoinen lapsettomuus totta tosiaan on kasvussa. Nyt meillä on puheen aamussa vieraana pariskunta, joka elää aikuisten perheessä ilman lapsia. Tervetuloa ensi viikolla yhteisen kirjansa Aikuisten perhe, julkaisevat toimittajat Niku Hall ja Anna-Sofia Nieminen.
Kiitos. Kiitos.
Vielä kerran tervetuloa, koska kuulimmehan heidän vegaaninakki kastikekokeiluistaan tuosta jo aiemmin. Hei, tämä vapaaehtoisesti lapseton termi, niin se on joskus määritelty siten, että kyseessä on siis henkilö, jolla ei ole lasta, joka ei aio hankkia lasta, eikä myöskään ole yrittänyt tulla vanhemmaksi. Eli on valinnut lapsettomuuden mahdollisesti jo varhaisella iällä. Niin mitä te ajattelette tästä määritelmästä? Anna-Sofia, kerro vaikka sä ensin.
No mä näen, että se määritelmä tai se termi on vähän ongelmallinen, koska siinä määritellään ihminen jonkun kautta, mitä hänellä ei ole. Ja kuitenkin varmasti monet niin kun vapaaehtoisesti lapsettomat, toki itsekin käytämme tätä termiä jonkun verran, ei niin kun koe, että heiltä puuttuisi jotain, vaan niin kun he elää ihan täyttä elämää sellaisena kuin elää ja sitten on outoa, että sitä määritellään sellaisen kautta, että mitä ei ole olemassa.
Mm. Niin kuin, mitä sä ajattelet tästä termistä?
Niin siis sehän on aika silleen, alkaa olla tutumpi ja tutumpi vuosi vuodelta, että sinänsä hyvä, että asiasta pystytään puhumaan ja jos ihmiset haluaa määritellä itsensä tämän kautta, niin sehän on hyvä juttu myös, mutta se sinänsä on vähän niin kuin vaillinainen tosiaan, niin kuin Anna-Sofia sanoi, että se on niin kuin hieman ongelmallisena pidetään. Englanniksihan tavataan sanoa child free, niin kuin lapsista vapaa, mutta jotenkin niin kuin
kuulostaa sellaista niin kuin positiiviselta niin asialta, että vähän meat free tai GMO free, ei ole geeni manipuloitua tai jotain muuta.
Juuri näin. Mutta just se, ehkä se, että niin kuin ihminen hän silloin, kun hän ei päättää, että hän ei tee lapsia, niin elämähän jatkuu monesti aika niin kuin samaan malliin kuin siihen astikin, niin tavallaan miksi ne lapset määrittää jotain, joka on päättänyt, että ne eivät hänen elämäänsä kuulu, että hän on aikuinen ihminen, joka elää monesti vieläpä jossain perheessäkin siinä, niin siksi me just tätä aikuisten perhettä halutaan käyttää.
Mutta eikö tämäkin ole vähän problemaattinen, koska monet ihmiset ajattelevat, että perhe, siihen kuuluu sekä aikuisia että lapsia. Niin eikö aikuisten perhe on myöskin terminä jollakin tavalla, voisi kuvitella, että vähän ongelmallinen. Mitä mieltä
niin meillähän on kova tarve just niin kuin määritellä perhe ton kautta, tai vaikka kun pariskunta menee naimisiin, niin sitten kysytään, että no milloin teille tulee perhettä tai muuta. Me nähdään itse se, että kahden aikuisen tai jopa yhden aikuisen niin kuin ruokakunta voi olla perhe, varsinkin kun ihmisiltä on kysytty tutkimuksissa, että ketä he määrittelee perheeseensä kuuluvaksi, niin se ei aina läheskään aina mene sen mukaan, että ketä siinä sattuu asumaan siinä samassa kämpässä, vaan ihmiset kokee myös monesti, että heidän sisarukset, vanhempansa, sisarusten lapset tai vaikka läheiset ystävät voi tuntua niin kiinteältä osalta sitä niin kuin lähipiiriä, että heidät määritellään jo perheeksi. Eli sinkutkin monesti määrittelee, että heillä on itse asiassa paljon isompi perhe.
Puhumattakaan sitten, kun tulee ehkä jotain karvasia ystäviä tai jotain muita, niin sittenhän se perhe vaan kasvaa. Kyllä. Hei, mä haluan vielä tuohon vapaaehtoisesti lapseton termiin sillä tavalla takertua, että kun tässä, kun mä sanoin tuosta, että miten se on määritelty, niin sellainen, jolla ei ole lasta, joka ei aio hankkia lapsia, eikä myöskään ole yrittänyt tulla vanhemmaksi, niin mä niin kuin ainakin omalla kohdalla esimerkiksi, niin ajatuksethan muuttuu vuosien varrella, että se, että mä oon joskus ajatellut toisella tavalla, ei tarkoita, että mä nyt ajattelen näin. Voi olla, että on jopa yrittänyt tulla raskaaksi, eikä tullut, ja sitten onkin niin kuin yhtäkkiä tullut siihen tulokseen, että no eihän mä itse asiassa halukkaan lapsia, ja et eihän nääkään välttämättä ole niin kuin niin kiven kirjoitettuja nämä, että taustalla saattaa olla kaikenlaista, ja silti on vapaaehtoisesti lapseton.
Just näin, ja me ainakin lähdettiin just siinä meidän kirjassa siitä lähtökohdasta, että vapaaehtoisesti lapseton on joku, joka sanoo olevansa vapaaehtoisesti lapseton. Että tavallaan niin kuin hänhän itse tietää sen parhaiten.
Mm. Minkä takia te olette vapaaehtoisesti lapsettomia?
No mä oon itse miettinyt sitä asiaa ensimmäisiä kertoja varmaan jo lukioikäisenä. Ja en edes muista kaikkia keloja, mitä silloin on käynyt ja on tässä vuosien varrella niin kuin tosi monelta kantilta sitä pohtinut, mutta jos se pitäisi jotenkin tiivistää mun kohdalla syy, niin se olisi varmaan vaan se, että ei vaan tunnu siltä.
Mm. Niin ja mulla se on ehkä mennyt vähän, ei ole ollut niin suoraviivainen se polku, että välillä on ajatellut, että kyllähän ne lapset elämään kuuluu ja ehkä ajatellut, että ei multa kukaan ei ole painostanut, mutta on ehkä ajatellut, että tavallaan sitä myös odotetaan ja näin. Me tavattiin Anna-Sofian kanssa, tarvittiin seurustelemaan aika lailla tasan 7 vuotta sitten ja silloin hän teki kyllä heti alkuun hyvin selväksi, että ei niin kuin koe tarvetta tulla äidiksi tai saada lapsia ja siitä se oikeastaan sitten pikkuhiljaa kehittynyt itselläkin se ajatus. Että
kavahduitko sitä ajatusta?
En silloin? Mä kyllä kavahtanut, että mä itse asiassa otin sen aika rennosti, ehkä vähän turhankin rennosti silloin, että no tässä ollaan vielä nuori, me ollaan oltiin silloin 25-vuotiaita ja että no tässä on vielä aikaa miettiä kaikkea muuta, että ei sitä asiaa ehkä joutunut sillä lailla vielä kohtaamaan, mutta tosin täytyy sanoa, että jos olisi ollut mulle joku kynnyskysymys, mä oon myöhemmin miettinyt, niin olisin varmaan kavahtanut, että kyllä se oma reaktiokin kertoo aika paljon, että no, että jotenkin mä oon ajatellut ensisijaisesti, että semmoinen rakastava, hyvä parisuhde, jossa kaikki on kohdallaan ja sitten ehkä joskus voi tulla niitä lapsiakin siitä, tai ei nyt mikään poikkeustila tietenkään ole tehdä lapsia, mutta että se, niin kuin, se lapsi ei ole se päämäärä siinä kuitenkaan, tai ainakaan ainoa asia.
No sä oot ainakin, niinku, enkä yhtään vähättele varmaan Anna-Sofia, säkin oot nämä asiat kyllä niinku todellakin käynyt mielessäsi läpi, mutta selkeästi sä oot niinku, ikään kuin kuitenkin tehnyt ehkä toisenlaisen päätöksen Anna-Sofian ajatusten kautta, kuin mitä sä olisit mahdollisesti tehnyt jonkun toisen ihmisen kanssa tai kyllä, vaikka yksinäisikin, niin ootko sä ikinä miettinyt sitä, että vitsit, jos nyt sattuisi sit käymään niin, että toi jättää mut ja sit mä mietin, että se vei multa sen, mitä mä kuitenkin alun perin olisin halunnut. Sä katkeroidut ihan mahdottomasti joskus vanhemmiten.
Tätä kyllä pohdittiin, siis on kirjoittanut siihen meidän kirjaankin aika pitkälti auki nämä kelat, kun jotenkin ajateltiin, että tämä niinku voisi auttaa muitakin, että tämä vähän analysoi tätä, että miten tämmöisen valinnan voi ylipäänsä tehdä. Ja siinä tullaan taas siihen määritelmään, mistä sä tuossa alussa sanoit, että niin kuin meidän kirjassa on ihmisiä haastateltu, jotka on joskus jopa yrittänyt hankkia lapsia, niin ihan samalla lailla me ajatellaan, että jos se mieli vielä vaikka joskus muuttuu, niin se ei tee tavallaan tämän hetken päätöksestä yhtään sen todenmukaisempaa. Täytyy sanoa, että kaikkea voi vielä tapahtua. En mä osaa ajatella noin, että mä mieluummin ehkä sitten niin kuin meidän kirjassakin yksi haastateltava sanoi, että ehkä mieluummin jopa katuu sit sitä niin kuin tekemätöntä lasta kuin sitä lasta, josta ei ollut varmaa, että haluuko sen. Lapsethan on aivan ihania, tehdään se heti selväksi, että tykätään molemmat lapsista, mutta lapsenhoito on myös aika vastuullinen homma, että ainakaan semmoisessa epävarmassa tilanteessa ei niin kuin kannattaisi lähteä, tai on niin kuin tuntuisi ikävältä sitten, jos tekisi lapsen vaikka jota sitten myöhemmin katuisi.
Kirjan nimi on siis Aikuisten perhe ja teidän aikuisten perheeseen kuulutte te kaksi, mutta kuuluuko siihen muitakin? Miten te määrittelette teidän perheen? Onko se vaan aikuisia?
Se on hyvä kysymys. mä ajattelen niin, että me ollaan Nikun kanssa aikuisten perhe, mutta sitten kyllä mä ajattelen, että mulla on myös sellainen laajempi perhe, johon sitten kuuluu vanhemmat ja sisarukset ja veljen lapset ja näin poispäin. Että eihän ne tavallaan ole mitenkään niin kuin toisensa pois sulkevia ne asiat. Että se, miksi me halutaan puhua aikuisten perheestä, on niin kuin oikeastaan se, että kun meidän yhteiskunta on aika perhekeskeinen ja tosi paljon puhutaan lapsiperheistä ja ydinperheistä ja näin, niin sitten haluttiin tuoda siihen rinnalle niin kuin joku muukin termi ja vähän niin kuin sitä kautta myös laajentaa sitä. Niin sitä kuvaa, että mitä se perhe voi olla.
Mä muistan nyt ihan ulkoa niitä lukuja, mutta kuinka moni suomalainen elää yhden tai kahden hengen perheessä. Siihen taitaa siihen tilastoon kuulua myös yksinhuoltajaperheet, mutta yhtä kaikki se on niin kuin tosi valtava määrä ihmisiä, jotka me tietyllä tavalla sivuutetaan, kun me puhutaan niin kuin perhepolitiikasta tai perheasioista tuolla julkisessa keskustelussa, niin jätetään nämä niin kuin sinkut ja kaksin elävät aikuiset aika usein siitä ulos.
Ehkä jopa yhteiskunnallisesta siis niin kuin laajemmassa kyllä, mittakaavassa.
Kyllä. No millä tavalla Niku Hooli ja Anna-Sofia Nieminen te suhtaudutte siihen, kun puhuttiin demareitten suunnalta tästä lastentekotalkoista tuossa viime vuoden puolella.
Antti Rinne on tainnut sitten jopa pyytää sitä anteeksi, että ei ollut ihan paras heitto. No, en mä nyt halua lähteä ehkä sen enemmän enää niin kuin haukkumaan. Kaikki varmaan hoksaa, miksi se on aika se on aika selkeää, että se on aika loukkaavaakin sanoa noin ihmisille, jotka ihmiset kuitenkin haluaa, niin kuin, ja yhteiskunnan pitäisi tukea ihmisiä elämään sellaista niin kuin oman näköistä elämää. Mä uskon, että sille ei saada parhaita tuloksia aikaa. eikä niin, että yhteiskunta jotenkin velvoittaa tekemään vielä yhden isänmaalle tai muuta. Että jotenkin lähdetään siitä, että ihmiset tuetaan ihmisiä omissa päätöksissään, eikä pakoteta heitä mihinkään. Mm.
Mutta tällä hetkellähän se keskustelu on toki aika sen olosta, että ollaan tosi huolissaan alhaisista syntyvyysluvuista ja lapsi, niin kun sit asiasta puhutaan vähän sellaisella kansantaloudellisena ongelmana, eikä niinkään just tuosta lähtökohdasta, niin. että tuettaisiin ihmisiä elämään, oman näköistään elämään.
Siitä jää vähän sellainen arvokeskustelu myös ulkopuolelle, että mitä Suomessa voitaisiin tehdä, jotta ihmiset esimerkiksi, ne ketkä ehkä mahdollisesti ei uskalla tehdä lapsia tai haluaisi tehdä enemmän lapsia, koska eihän tämä syntyvyyden lasku johdu läheskään pelkästään vaan siitä, että on vapaaehtoisesti lapsettomia, vaan siitä, että esimerkiksi ihmiset eivät kohtaa tai löydä kumppaneita tai ei ole taloudellisia edellytyksiä tehdä lapsia.
Niin, uraa, koulutus,
niin,
kaikkia tällaisia.
Antti Rinteen ja kumppaneiden kannattaisi keskittyä auttamaan näitä ihmisiä eikä syyllistämään.
Niin, joo, nyt just mietinkin tässä, että kuinka suuri ongelma vapaaehtoisesti lapsettomat sitten lopulta on oikeastaan tässä, niin enpä usko, että niin valtava suuri. Hei, mä luen tässä nyt yhden tällaisen viestin, mikä me ollaan tänään saatu siis valtavasti viestejä tähän liittyen. No otetaan ensin tämä vähän toisenlainen näkökulma kuin mitä teillä on. Täällä kerrotaan näin. Huomenta tämän aamun lapsikeskusteluun viitaten. Meillä on nyt vajaan 10 kuukauden ikäinen tytär, joka on meidän ensimmäinen lapsemme. Lapsen myötä oikeastaan kaikki kliseet siitä, miten upea on saada olla vanhempi ihanalle omalle lapselle, ovat osoittautuneet todeksi. Ketään muuta kohtaan, kun en ole kokenut samanlaista pyyteetöntä rakkautta, jota ei voi verrata mihinkään muuhun ja jota on haastavaa edes selittää. Toki lasten myötä tulee huolta, totta kai, mutta samalla lapset myös antavat tärkeän perspektiivin siihen, että oma napa ei ole enää tärkein. Se pakottaa toivottavasti oman egon taustalle ja asettaa oikeasti tärkeämmän ihmisen tai ihmiset, eli lapset ja heidän onnellisuutensa ja hyvinvointinsa etusijalle. Väitän nimittäin, että ennen omaa lasta ihmiselle oma napa on tärkein. Huolimatta siitä, onko sinulla puoliso vai ei, ja vaikka kuinka hänen puolestaan haluat asioita tehdä. Parisuhde, kun on aina kahden ihmisen välinen sopimus, mutta lasten myötä syntyy automaattisesti sellainen side, mikä ei katkea ja mitä ei voi katkaista, oli sitten vanhemman ja lapsen välinen suhde millainen tahansa. Vanhemmuus on upeaa, ja siitä hienoudesta pitäisi puhua mielestäni enemmän. Kun kuulette tällaisen viestin, niin tämä on nyt vähän varmaan niin kuin provosoivaa jotenkin, että mä yritän tässä jotenkin kumota, että eikö tämä yhtään herätä teissä sellaisia tuntemuksia, että kuulostaapa ihanalta ja että olenko nyt itsekäs. Oletteko te teidän mielestä itsekkäitä?
Mä en tiedä mitä, ja tämäkin ei ole mun oma ajatus, vaan taas meidän siitä kirjasta yhdeltä haastatellulta, että millä lailla, niin kuin heitetty ajatus, että millä lailla se olisi itsekästä, että ei ole tarvetta jatkaa omaa itseä eteenpäin, mikä on musta ihan hyvin sanottu. Mutta ensinnäkin kirjoittajalle onneksi olkoon perheenlisäyksen johdosta. Musta tuossa on ehkä sellainen ongelma, että käännetään oma subjektiivinen kokemus vastaamaan, niin kuin käytetään sitä argumenttina niin kuin laajemmasta tavallaan yleistymisestä. Eli hyvä, että tältä tuntuu, mutta se ei tarkoita, että kaikki automaattisesti esimerkiksi kokisi noin, vaikka niitä lapsia saisikin. En väitä, mullahan ei ole siitä kokemusta, että en voi tavallaan vastapuolta tästä väittää. Sitten tietysti voidaan kysyä sitäkin, jos nyt ihan halutaan kyynisiä olla, että onko se katkeamatonta se suhde, että meillä on maailma täynnä vanhemmattomia lapsia ja tällaista, että joita vanhemmat ei ole halunnut tai on antanut pois tai jotka on muuten joutunut heitteille. Että nämä on aika monimutkaisia asioita, että tuossa ehkä vähän kirjoittaja yksinkertaistaa niin liikuttava ja kivan kuuloinen tarina kuin toi onkin.
Ja meidän ei ole missään nimessä tarkoitus niin kuin vaikka meidän kirjalla nyt jotenkin niin kuin kannustaa ihmisiä, että älkää tehkö lapsia missään nimessä, vaan nimenomaan siihen, että ihmiset voisivat tehdä sen oman valintansa, on se sitten kumpi hyvänsä. Ja tämähän kuulosti aivan ihanalta tämä viesti ja niin kuin tämän ihmisen suhde omaan lapseensa ja näin poispäin, että ei siinä
mitään.
Me
ei olla mitään kauppaamassa tässä, että kaikki tekee ihan oman valintansa. Ja.
Mutta ehkä just se, että sitä, että valitsee sen lapsettomuuden, niin sitä ei pidettäisi just niin kummallisena ja kyseenalaistettaisi
Se on kulttuurillisesti kuitenkin se asia, johon joutuu monesti vastaamaan, jos olet 40 kynnyksellä, niin kuin itsekin ja Alina tässä, että sukujuhlissa viimeistään tai jossain häissä tai tällaisissa, niin joku vanhempi, yleensä vanhempi tuota sukulainen tulee vähän kyselemään siihen tyyliin. Miten varmaan on normaalisti totuttukin, että no milloin ollaan pienimpiin päin ja tällä tavalla, ja sitten pitää yrittää jotenkin kohteliaasti siinä sitten vastata. Kuinka paljon te olette saaneet näitä kommentteja omalta lähipiiriltä ja ihmettelyä siitä, että miksi olette valinneet
niin tämän? Mä mietin vielä, Anna-Sofia, jos vähän niin kuin niin tavallaan laajennan vielä, niin vielä naisena. Musta tuntuu ainakin, että naiset varmaan enemmän saa sitä kyselyä, johtuen toki myös siitä, että heille ehkä vähän rajoitetumpi vielä se, että mihin saakka niitä lapsia voi saada. Mutta miten sä oot esimerkiksi sen kokenut?
Niin ja ehkä myös niin kuin tässä yhteiskunnassa edelleen ehkä se niin kuin naisen rooli on monesti se äidin rooli. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin meidän lähipiiri on suhtautunut hirveän hyvin, eikä meillä ole ollut mitään niin kuin painostusta tai muuta. Että totta kai on niin kuin kuullut sellaisia kommentteja joltain ihmisiltä, että on niin kuin oletettu, että tekee lapsia. Ja on varmaan joskus sitäkin, että, niin kuin, että on ajateltu, että mun mieli vielä muuttuu. Ja ehkä erityisesti, koska olen nainen. Mutta niin kuin sillä tavalla on ollut onnekas, että kuitenkin niin kuin suht vähällä on tässä päässyt. Että kyllä meidän niin kuin, vaikka kirjassa oli joillain haastateltavilla tuntuu olevan niin kuin enemmänkin sellaisia kokemuksia, että kyllä sitä ihan joutuu selittelemään ja sitä kyseenalaistetaan.
Se on kyllä raskasta selitellä omia valintoja jatkuvasti. Se voi olla kyllä piinaavaa myöskin, mutta te olette siinä hyvässä asemassa, että teidän lähipiiri ei ole painostanut. Tässä vapaaehtoisessa lapsettomuudessa minussa tässä ajassa on niin kuin ensimmäistä kertaa tullut esille nimenomaan ympäristöasiat. Ja esimerkiksi Markus Vinnaria, tutkijatohtoria Tampereen yliopistosta haastattelin, ja hän on puhunut ilmastonmuutoksen suhteen, että 3 L, lentäminen, liha ja lapset. Siinä on ne, mitä ihminen voi henkilökohtaisella tasolla, miten voi vaikuttaa ympäristön kehittymiseen tai ympäristökatastrofiin tai mitkä sitä haluaa kutsua ilmastonmuutoksen estämiseen, niin kuinka paljon teillä ja teidän haastateltavilla on ollut nimenomaan tämä ympäristönäkökulma tässä vapaaehtoisessa lapsettomuudessa mukana?
Kyllä se siellä kirjan niin kuin kauttaaltaan ehkä näkyy sellaisena, että se niin kuin nimetään yhdeksi kanssa niin kuin osatekijäksi tässä asiassa, mutta ehkä harvalla se on semmoinen niin kuin ratkaiseva tekijä siinä keskustelussa. Ja me itse asiassa pohditaan kirjassa myös, ollaan myös vähän tutkijoita jututettu siitä, että no miten tämä menee. Siinä on oikeastaan toinenkin puoli, että missä määrin, niin kuin, että jos mä jätän lapset tekemättä, niin se on ekologinen teko. No tästäkin on vähän eri näkemyksiä toki, ja se on aika pitkä ennen kuin se tavallaan eihän se, niin kuin, se mitä sä nyt jätät lapsen tekemättä, niin se ei tätä nykyistä menoa ihan hirveästi hidasta. Ainakaan heti se vaikutukset näkyy aika myöhään. Mutta sitten toinen on se, että tavallaan jonkun asteista pelkoa tai huolta siitä, että onko hyvä tehdä lasta nyt tähän maailmaan, kun kaikki nämä kehityskulut on niin huolestuttavia ja meillä on jo ihan niin kuin konkreettista näyttöä tästä ilmastonmuutoksen etenemisestä, niin se tuntuu taas lainaa yhtä haastateltavaa, mutta tuntuu aika kylmäpäiseltä valinnalta, sanoi hän, että tehdään nyt avutun lapsi tähän maailmaan ja me ei tiedetä, mikä on tilanne 30 tai varsinkaan 50 vuoden päästä.
Meillä on siis Puheen aamussa vieraana Niku Hooli ja Anna-Sofia Nieminen, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Aikuisten perhe, joka ilmestyy ensi viikolla.
Tiistaina.
Aika pian. No niin, mä olin just kysymässä tätä, mitä Juhani äsken sanoi, että kun tässä kirjassa on kerrottu 10 vapaaehtoisesti lapsettoman ihmisen tai pariskunnan tarina, niin että oliko niissä jotain samankaltaisuuksia? Tämä ilmastokysymys jossain määrin nousee, mutta millaisia niin kuin nämä ihmisten tarinat on? Onko jokainen ihan erilainen vai onko siellä jotain? Pystytäänkö esimerkiksi sanoa, että tietynlaiset ihmiset ovat vapaaehtoisesti lapsettomia?
Mun mielestä nimenomaan niin päin, että noinkin pieni otanta osoitti sen, että miten hirveän erilaisia tarinoita sen valinnan taakse niin kuin kätkeytyy. En mä oikein osaa sanoa sieltä, että mitään, mikä niin kuin yhdistäisi vaikka kaikkia haastateltavia. Et siellä on niin kuin joku, joka on saattanut yrittää aikaisemmin tehdä lasta ja sitten päättänyt, että ei halukkaan ja jotkut on niin, että ei vaan niin kuin ole tuntunut siltä, että haluaisi tehdä lasta, haluaa keskittyä muihin asioihin elämässä tai saattaa olla jotain rankkoja lapsuuden kokemuksia tai niin kuin mitä ikinä. Että se on niin kuin tosi monipuolinen se joukko.
Yhdistikö esimerkiksi yhteiskuntaluokka millään tavalla? Oliko kaikki teidän haastateltavat vaikkapa korkeasti kouluttautuneita tai korkeampaa keskiluokkaa tai jotain muuta vastaavaa?
Ei, kyllä siellä oli kaikenlaista niin kuin duunarista tohtoria. Ei voisi toikaan ei oikeastaan, ainakaan toki se on pieni otanta, että ei me nyt väitetäkään, että sen perusteella voisi mitään kauheita yleistyksiä tehdä.
Koska tiedän sen, että kuitenkin kehittyneissä maissa niin nimenomaan tämä tällainen opiskelu ja tavallaan tieto on lisännyt tuskaa monille sen suhteen, että on päädytty, koska kuitenkin kehitysmaissa niin ihan toinen tilanne, siellähän on ihan eri syistä lapsia muutenkin hankitaan ja kyllähän tämä niin kuin kansoitus, liikakansoitus on siellä sitten erillä tavalla, että se on tavallaan ihan todella suuri ero, millä tavalla suhtaudutaan.
Kyllä ja, kyllä Suomessakin, siis Väestöliitto on jonkun verran tutkinut tätä aihetta ja kyllä sieltä jotain niin kuin on nostettavissa, että niin kuin millaisia ne ihmiset tai mihin, vaikka kuinka pitkälle kouluttautunut tai näin, ne niin kuin suurimmaksi osaksi ehkä on, mutta ehkä se me, niin kuin mitä me haluttiin tällä kirjalla tuoda on just se, että ei kuitenkaan voi lokeroida ihmisiä niin kuin tiukasti.
Hei, mä luen taas yhden viestin täältä näistä meidän kuuntelijoiden lähettämistä viesteistä. Alkaa näin. Tämä on ehkä hassu viesti, koska olen vasta 21-vuotias, mutta olen jo yläasteelta asti valmistautunut ajatuksen tasolla lapsettomuuteen. Tiedän, että kaikilla lähisukulaisillani on ollut lapsensaannissa ongelmia ja itsellänikin sellainen jännä ongelma kuin endometriosi. Kun on nähnyt sen lapsettomuuden surun, niin on tullut olo, että vaikka nyt ei lapsensaanti kiinnosta, niin sitten jos siitä joskus tulee ajankohtaista, niin ongelmat tulee vastaan. Haluaa jotenkin suojella sitä tulevaisuuden tyyppiä, jonka biologinen kello alkaa jossain vaiheessa soimaan hullua. Eli olen jo päättänyt nyt, etteivät lapset kuulu tulevaisuuteni. Anna-Sofia, säkin oot aika nuorena jo päättänyt sen, että näin tulee käymään. Mitä sä ajattelet tästä? Onko se hassua ajatella 21-vuotiaana, että niin kuin hänkin niin kuin vähän pahoittelee ikään kuin tätä viestiä, että hän nyt 21-vuotiaana jo tällaista sanoo. Onko siinä jotain hassua?
Jotkuhan tekee jo 21-vuotiaana lapsiakin, niin. Tai sitä nuorempanakin.
Niin, ei se mun mielestä ole mitenkään hassua. Ja siis niin kuin... Ja mitä sitten, jos... Siis en halua nyt tätä yksittäistä tapausta kommentoida, mutta... Musta se on ärsyttävää, että sit monesti niin kuin sanotaan, että no sä oot vielä nuori, että kyllä sä vielä muutat mielessä. Mitä sitten, jos muuttaakin? Kenelle se niin kuin asia kuuluu mukaan ja miksi tämä on niin kuin oikeus kyseenalaistaa?
Niin tähän varmaan tällaiseen ratkaisemuuteen liittyy paljon sellaista, että no kyllä se vielä muuttuu se ajatus. Miten, se on kyllä vähän ärsyttävää. Se on jo sellaista.
Mutta niin sitten toisaalta se on sellainen, että no sitten se muuttuu.
Niin kuin, että, mitä siitä
että
sitten?
Mekin ollaan vielä 32-vuotiaita nyt, että kyllähän meillä periaatteessa olisi vielä aikaa muuttaa sitä mieltä. Että me ei niin kuin nähdä tätä muutenkaan, että just palataan taas siihen alun määritelmään, niin ei tämä ole 0 ja 1, että sä oot joko jommasta, tai joillekinhan se voi olla, ja sitäkin on syytä kunnioittaa, mutta ei tämä niin kuin ihan binääristä kuitenkaan ole, että ne tunteet voi myös vaihdella jossain sillä välillä ne prosentit.
No nyt kun puhutaan tunteiden vaihtelusta ja mielipiteen muuttumisesta, niin pakko kysyä. Tämä kysymys, joka minua ihmettiin, mitä tuossa kirjassa te olette kirjoittaneet, että jälkikäteen vähän kaduttanutkin tuo kirjan kirjoittaminen. Minkä takia se ajatus?
Kun mä kirjoitin niitä loppusanoja tuossa, olikohan se joulukuun lopussa, kun piti saada eka käsikirjoitusversio, niin silloin oli ehkä vähän alkoi olla sellainen inttitermeen gonahtanut olo, niin se saattoi vähän päätyä. Nyt ei enää kaduta.
Väsymys päällä.
Ei, no se on tietysti niin kuin, sinänsä niin kuin, kun tämä on niin kuin meillekin henkilökohtainen aihe, niin ajateltiin, että sen takia tulisi kiinnostava kirja. Ja kun ollaan pariskuntana kirjoittamassa, saadaan vähän molempien näkökulmaa. Mutta sitten sitä tuli myös tosiaan, koska se on henkilökohtainen, niin se oli myös jossain määrin raskasta. Ja sitten tulee ihan tämmöiset niin kuin työtekniset jutut, että en tiedä kuinka moni on kokeillut tehdä aviopuolisonsa kanssa töitä, mutta että sitä sitten tehdään iltaisin ja viikonloppuisin lomalla, niin siitäkin tuli omat tietysti niin kuin pikku kitkansa.
No. Okei, siis ette suosittele tekemään tällä pariskuntana.
Emme suosittele.
Okay. No mutta nyt se on kuitenkin valmista ja kirja ja ensi viikolla ilmestyy ja mun mielestä mahtavaa, että tällainen kirja tulee, koska sitä ei ilmeisesti tähän liittyvää kirjallisuutta niin hirveästi ole, joten vapaaehtoinen lapsettomuuskin, niin ehkä saadaan sellaiseksi, sitä ei enää tarvitse kenenkään kyseenalaista. Kiitos paljon vierailusta Niku Hooli ja Anna-Sofia Nieminen.
Kiitos.